Poslušajmo četrti del radijskega romana. Mati Marten pravi tako. Še na novo leto sem bila vsa srečna ob našem malem. Toda nečimrnost vseh nečimrnosti, še isto noč okoli treh, je trkalo na vežna vrata. Vstali smo in odzunaj so klicali. Pridite hitro, vaš otrok je hudo zbolel in bojimo se, da bo umrl. Lahko si misliš, s kakšnimi čustvi sem v ledeno mrzli noči, v snegu in ledu hitela k bolnemu otroku. Niti moža nisem prosila, naj gre z menoj, prav nič se nisem bala, toda nikakor me ni pustil iti same. Otrok se je močno prehladil. Čeprav so bolezen ustavili, je vendar otrok polagoma hiral. 14. februarja je umrl tako zaželeni in izmoljeni sin. Oče in mati sta veliko bolečino vdano sprejela iz Božje roke. S tem pa še ni bilo konec družinskega trpljenja. Mala Helena je še naprej povzročala staršem velike skrbi. Gnojno ušesno vnetje, ki mu zdravniki niso vedeli vzroka, je vsem članom družine povzročalo velike skrbi. 17. oktobra piše mati svoji svakinji. Prišla mi je misel, da bi se zatekli k našemu umrlemu malemu Jožefu v nebesih. Vzela sem Helenco v naročje in skupaj sva opravili molitvico k bratcu v nebesih. Naslednje jutro je gnojenje ponehalo in od tedaj otrok nima več bolečin v ušesu. Prejela sem še druge milosti, ki pa niso tako očitne, kakor to uslišanje. Želja staršev Marten, da bi jim Bog dal še enega sina, ki bi postal duhovnik, je prevevala vse njihovo mišljenje in hrepenenje. V devetdnevnici, ki se je končala 19. marca leta 1867, so se v tej zadevi priporočili svetemu Jožefu. In kako veliko je bilo njihovo veselje, ko so 19. decembra istega leta res dobili sinčka. Že 21. decembra leta 1867 je mati pisala svojemu bratu. Je zelo močan in živahen fantek, toda jaz sem zaradi njega strašno trpela. Njegovo življenje je bilo v resni nevarnosti. Cele 4 ure sem trpela najstrašnejše bolečine kot še nikoli v življenju. Bali smo se, da se bo otrok zadušil. Še preden je bil rojen, mu je zdravnik podelil krst v sili. Tudi tega otroka so morali oddati do Ilji na deželo. Nič čudnega, da je mati spet trepetala, upala in se bala. 14. februarja leta 1868 piše svojemu bratu. Kako srčkano se otročiček smeje, kako zelo želim, da mi ga dobri Bog ohrani. Vsak dan ga za to prosim. Če bi pa on hotel drugače, se popolnoma predam njegovi volji. Kljub vsem bremenom, ki jih je nosila mati Marten v družini in delavnici, so bili njeni otroci njeno vse. Njim je v prvi vrsti veljala njena skrb in ljubezen. Kako je hrepenela po dnevu, ko bo svojega sinčka spet mogla vzeti k sebi. Kako čudovito je, če se človek lahko ukvarja z majhnimi otroki, piše 14. marca istega leta svoji svakinji. Če ne bi imela drugega dela, bi bila najsrečnejša žena na svetu. Toda starši morajo delati, da prislužijo družini vsakdanji kruh in kaj prihranijo svojim otrokom za poznejše življenje. Gospa Marten še ni smela vzeti svojega sinčka domov. Otrokovo zdravje se je vidno slabšalo. Kašelj in napadi dušenja so postavljali otrokovo življenje v nevarnost. Vsako jutro ob 5 je mati že hitela k bolnemu otroku in vsak večer po večerji je prehodila drugič isto pot. Tudi trenutno izboljšanje ni bolezni povsem ozdravilo. Vsekakor pa so starši hoteli imeti otroka doma. To se je tudi zgodilo, ko se je stanje spet izboljšalo. Toda sprememba hrane je imela za posledico čudno črevesno krizo. 23. avgusta leta 1868 piše mati svojemu bratu. Čisto brez poguma sem in nimam moči, da bi otroka negovala. Kar srce se mi trga, ko vidim revčka trpeti. Neprestano joka, Že 48 ur ni zaprl oči in se zvija od bolečin. Že prihodnji dan je sledilo drugo pismo. Danes zjutraj ob 7 je moj mali Jožef v mojem naročju umrl. Bila sem čisto sama ob njem. Vso noč je strašno trpel. Prosila sem Boga, naj ga vzame k sebi. Ko sem videla, da je izdihnil, mi je kar odleglo. Moj Bog. Tako je gospa Marten pogosto vzdihovala. Ali res mora tak otrok umreti? A ker ti tako hočeš, naj se zgodi tvoja volja. Sestra gospe Marten iz samostana v Le Mansu je v težkih dneh pisala. Da, Božji načrti so nerazumljivi. Življenje je res solzna dolina. Saj ti to dobro veš, moja ljuba sestra. A tudi vse to bo minilo in tedaj bo mira tvojega veselja polna. Verjemi mi, zdaj seješ v solzah, toda žela boš v veselju svojega gospoda. Kot ozorna kristjana sta oče in mati Marten prenašala vse, kar jima je poslala Božja previdnost. Odslej sta vse prepuščala Bogu in nista več prosila za sina. Trpljenja pa še ni bilo konec. Mati gospe Marten je bila že nekaj let v grobu. Oče pa nikakor ni hotel opustiti lastnega gospodinstva, da bi se preselil k hčerki. Kar pa je gospa Marten predvidevala, se je zgodilo. Primerne gospodinje ni mogel dobiti. Medtem je postajal vedno starejši in slabotnejši. Vedno znova je gospa Marten prigovarjala očetu, naj pride k njim, a vse za manj. Ko pa se je pojavila na nogi rana, ki je starega gospoda ovirala pri hoji, je omenila, da je prišel pravi trenutek za energičen poseg. Ker je vedela, da ima brat Izidor večji vpliv na očeta kakor ona, mu je pisala. Dopovej vendar očetu, naj ne jemlje več gospodinje, ampak naj se preseli k nam. Ne moreš si misliti, kako težko je najti zanesljivo osebo, ki bi se res zauzela zanj. Moj mož je povsem zadovoljen, da pride oče k nam. Saj veš, da je naš oče odličen mož, toda z leti se pri njem pojavljajo neke posebnosti in dolžnosti njegovih otrok je, da jih potrpežljivo prenašajo. Če bi ti živel tukaj, bi bila stvar lažja. Šel bi k tebi, ker te ima rajši kot mene. Tudi jaz ne bi hotela, da bi zapustil Alençon in se preselil v Lizije. Tako bo torej do smrti moral ostati pri nas. Oče Geren je bil v svoji starosti dostopen za razumske razloge. Res je našel v družini Marten pravi dom do svoje smrti. Neposredno pred koncem 79. leta so se pojavili znaki, ki so povzročali zaskrbljenost. 8. junija leta 1868 je gospa Marten pisala svojemu bratu. Bodi brez skrbi. Jaz sem vedno pri očetu in ga skoraj ne zapustim. Dam mu vedno najboljše, kar imam. Ubogi stari oče se nam vsem smili. Vse prenaša zelo potrpežljivo. 3. septembra leta 1868 je gospod Geren umrl. Še isti dan je Zelija pisala bratu in svakinji. Moje srce je polno žalosti in vendar tudi polno nebeške tolažbe. Kako skrbno se je pripravljal na smrt in kako udano je umrl. Ob 3 se je še sam pokrižal. Le to si želim, da bi tudi mi nekoč umrli kakor on. Gospa Marten je zaradi vseh teh udarcev zelo trpela. Toda močne žene to ni potrlo. Njen pogled je bil vedno obrnjen k Bogu. Njegova volja je bil njen edini življenjski kompas. V pismu 7. septembra leta 1868 piše svakinji v Lizije. Zdi se mi čisto naravno, da trpim. Otroci so odraščali in treba je bilo skrbeti za njihovo izobrazbo. Oče in mati Marten sta bila s poklicnim delom tako zaposlena, da sta se odločila dati obe starejši hčerki v vzgojo v samostan. V začetku oktobra so starši peljali Marijo in Paulino, ki sta imeli 8,5, oziroma 7 let, k vizitantkam v Le Mans. Vedeli so, da bo teta skrbela za nje. Že ob božiču leta 1868 je gospa Marten ob svojem obisku v zavodu spoznala, da njena sestra trpi za kronično pljučno boleznijo. O tem poroča svakinji v Lizije. Ko sem jo zagledala, me je kar pretreslo. Če še njo izgubim, potem izgubim vse. Zelo sem žalostna, če na to pomislim. Če bi njene bilo več, jaz ne bi imela poguma še kdaj stopiti v samostan Le Mans. Sestra Marija Dositeja, sestra gospe Marten, je bila bolna na pljučih. Da bi imela v samostanu še kako delo, je prednica naročila naj pripravljene čakinjo Marijo na prvo sveto obhajilo. Gospa Marten je v tem času pogosto pisala Mariji, kako pomembna je priprava na ta veliki dan. Žal so se ta pisma pozneje izgubila po nemarnosti neke služkinje, kar je Marija zelo obžalovala. 2. julija leta 1869 je Marija prvikrat prejela gospodovo telo. Mati Marten je 11. julija pisala svakinji v Lizije. Kako lepo je bila Marija pripravljena na ta dan. V samostanu sem preživela 2 najlepša dneva svojega življenja. Le redko kdaj sem v življenju okusila tolikšno srečo. Moji sestri je zaenkrat bolje. Marija pravi, da je veliko molila zanjo in da je čisto gotova, da bo uslišana. Proti pričakovanju se je zdravstveno stanje bolnice tako izboljšalo, da je bilo zdravnikom uganka. Pozneje je sestra Dositeja rekla nečakinji Mariji: "Tebi se imam zahvaliti za 7 let življenja." 28. april leta 1869 je bil spet dan veselje za družino Marten. Dobili so hčerkico. Imenovali so jo Marija Celina. Ta je preživela vse druge. Umrla je 25. februarja leta 1959 v samostanu Lizije kot sestra Genovefa od presvetega obličja in svete Terezije. Tudi Celino so morali dati dojiti. Mati piše 29. avgusta svojemu bratu: "S tem otrokom sem že veliko trpela in čutim, da ne morem več. Imam občutek, da ne bom več dolgo živela. 6 dni sem sama hranila otroka, a noben dan nisem bila brez vročine." Po vsem trpljenju pa tudi veselje ni izostalo. Otroci so uspevali in rasli. Očetova in materina trgovina je cvetela in zdravnik ni bil več vsakdanji gost v hiši. Polna veselja, piše mati v oktobru leta 1869 svakinji v Lizije. "Trenutno se nimam kaj pritoževati. Toda, že čez 3 mesece je smrt spet potrkala na vrata." Mala Helenca, ki je že v prvih dneh življenja povzročala tolike skrbi, je spet nevarno zbolela. Ne da bi mogel zdravnik ugotoviti vzrok bolezni, je otrok 22. februarja leta 1870 umrl. Kako zelo je ta smrt prizadela gospo Marten, se vidi iz pisma, ki ga je pisala bratu in svakinji 24. februarja leta 1870, torej 2 dni po smrti. "Niti jaz, niti mož nisva računala s tako naglim koncem. Ko je prišel domov in našel otroka mrtvega, je začel jokati in je vzkliknil: "Moja Helena, moja Helenca." Potem sva oba skupaj darovala Bogu svojo žalost. Še v pismu 27. marca tega leta se čuti odmev globoke bolečine. "Včasih si predstavljam, da tako tiho odhajam na drugi svet, kakor moja Helenca. Zagotavljam vama, da nisem nič več navezana na življenje. Odkar mi je umrl ta otrok, silno hrepenim, da bi ga spet videla. Toda drugi, ki so še tukaj, me potrebujejo in zaradi njih prosim Boga, naj me pusti še nekaj let živeti." Sestra Dositeja piše v teh žalostnih dneh sestri v tolažbo: "Kako sem srečna, ko vidim tvojo veliko vero in vdanost. Tisto, ki jo sedaj objokuješ, boš nekoč v večnosti spet našla. Tvoje srce je zdaj potrto, toda tvoja vdanost v vse, kar ti Gospod pošilja, ga veseli." Za svojo vero in neomajno zaupanje boš nekoč prejela krasno plačilo. Bodi prepričana, da te bo Gospod blagoslovil in te obsul z milostmi. O milostih in še o čem pa v naslednjem nadaljevanju. Za nocoj hvala za pozornost, lahko noč in ostanite na naših valovih še naprej.